të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e shtunë në 27 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shkupë dje është promovuar libri Jeta ime nën pushtimin nazist me rastin e ditës së përkujtimit të Holokaustit dhe në të trajtohet rëndësia besës shqiptare. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić që gjatë vizitës në Kosovë ka ndarë serbe të vlerësojnë analistët. Nga një sulm vetvrasës në Kabul të Afganistanit janë vrarë dhe plagosur 10 vet. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrat e Greqisë dhe Maqedonisë, përkatësisht Aleksis Tsipras dhe Zoran Zaev, gjatë ditës së sotme mbajnë konsultime me lideret politik në vendet e tyre për strategjinë para takimeve të parapara javën e ardhshme në përpjekje për rizgjidhjen e kontestit për emrin e Maqedonisë. Kryeministri Greqisë Aleksis Tsipras sot takohet me lideret kryesor politik në Athinë, ndërsa ai i Maqedonisë Zoran Zaev po ashtu sot në Shkup takohet me lideret politik në vendin e tij për diskutim për çështjen e emrit. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për kontestin për emër ndërmjet të Maqedonisë dhe Greqisë, Metju Nimic, gjatë javës ardhshme do të takohet me liderët e të dy vendeve. Presidenti amerikan Donald Trump është kthyer mbrëmë në Washington, duke u thënë reporterëve se pjesëmarrja e tij në forumin botëror ekonomik në Davos të Zvicrës ishte udhim shumë i suksesshëm. Më tutje ai theksoi se shumë njerëz nga Davosi po investojnë në Shtetet e Bashkuara. Në fjalimin e tij në këtë forum, zoti Trump u tha përfaqësuesve të bizneseve globale se slogani i tij Amerika së pari nuk do të thotë se ai dëshiron Shtetet e Bashkuara izolacioniste. Si presidenti i Shteteve të Bashkuara, unë gjithnjë do ta vë Amerikën së pari, tha Trump dhe ka shtuar se sikur që liderët e vendeve të tjera do të duhej të vendosnin vendet e veta së pari. Por Amerika së pari nuk do thotë Amerika e vetmuar. Kur Shtetet e Bashkuara rriten, rritet edhe bota, tha Trump. Donald Trump është presidenti par amerikan i cili ka marrë pjesë në forumin në Davos derisa është në shtëpinë e bardhë prej vitit 2000, kur pjesëmarrës ishte presidenti dikurshëm Bill Clinton. Sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis tha se bashkëpunimi olimpik ndërmjet Koreze Veriore dhe asaj jugore nuk duhet ta shmangë komunitetin botëror nga qëllimi për ndaljen e programit të armatimit atomik të Koreze Veriore. Sekretari Mattis se gjatë një fjalimit të mbrëmshëm i ka përshëndetur bisedimet e Seulit dhe Pjenjanit për lojrat olimpike, por theksoi se presionet diplomatike kundër Koreze Veriore do të vazhdojë dhe se lideri këtij vendi Kim Jong-un duhet ta merr mesazhin se programet e tij atomike dhe raketore janë të papranueshme. Si dy vende që e duan paqen në Republika e Koreze dhe Amerika i përshëndesin bisedimet për lojrat olimpike ndërmjet dy Koreve, por një herë shëmbetën fuqishëm në pozicionin për fushatën e presionit ekonomik ndërkombëtar për deatomizim të gadishullit Koran, tha Jim Mattis. Këto komente zoti Mattis i ka bërë në fillim të bisedimeve me kolegun nga Korea Jugore Song Yun-mu në selin e komandës së paqësorit të Shteteve të Bashkuara në Hawaii. Zyrtarët thonë se së paku 40 vetë janë vrarë dhe afro 120 të tjerë janë plagosur nga sulmi masive vetvrasës me makinë bombe në pjesën qendrore të kryeqytetit Kabul në Afganistan. Zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, Vahibullah Majruh, tha se numri të vrarëve mund të rritet pasi viktimat ende janë duke u sjellur në spitale në gjithë qytetin. Zëvendës së shefi i policisë në Kabul, Haknavaz Hakiar, tha se sulmi ka ndodhur sot pas mesdites, sipas kohës lokale në sheshin në Sadarat, afër ndërtesave qeveritare, ambasadave të jashtme dhe objekteve tregtare. Zëdhënësi i talibanëve Zabibullah Mujahid ka pretenduar se këtë sulm e kanë kryer militantët taliban. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Shkupë, dje është promovuar libri Jeta ime nën pushtimin nazist i autores hebreje nga Shkupi Mimi Kamhi Ergas Faraxhi. Ky libër u paraqit para publikut në rastin e ditës së ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit që shënohet sot dhe në të bëhet fjalë për rëndësinë e besës së shqiptare. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zyrjeta Hajro Jahjaga.
Vajza e autores të librit Ita Bartuf, apo siç na përmison ajo duke qeshur, Drita Faraxhi, emri i saj sipas dokumenteve të dhëna nga shteti shqiptar për Radio Evropa e Lirë, thotë se nëna e saj tërkohën i ka përsëritur sa ajo ka lindur dhe ka arritur të mbijetojë me tër familjen e saj fal besës së familjes shqiptare. Zonja Ita përkujton rrëfimet e të ëmës, por siç e quan ajo, tehun rënqethës që ka ndjekur rrugtimin e familjes së saj dhe vetë asaj si foshnjë e posalindur në mes të tmerrit dhe shpëtimit, duke u nisur nga Shkupi përmes Kosovës për të arritur në Shkodër, ku janë pajisur me dokumenta shqiptare për të qëndruar aty një kohë të sigurt.
I really had a true identity. I didn't know who I was.
Gjërsa nuk u publikua në tërsi rrëfimin e nësime, nuk kam pasur një huri të plot rreth identitetit tim. Kur më quajtën sërish Drita, unë si kur u përmenda, më përshkoj gjithë trupin tim rrëfimin e nësime, besa dhe fuqia e papërshkrueshme mbrojtëse e kësaj fjale, copëzat e rrëfimeve të prindërve të mi, se sish arriti të shpëtoj familja ime duke më mbajtur mua në krah si foshnje, djersa lëviznin nga obori një shtëpie në oborin e shtëpisë tjetër përmes një dere të vogël që lidhte oborët e këtyre shtëpive dhe fal asaj fjales që thuhej atë kohë, këta i kam në besë. Rafen kështu Ita rrëfimin që ka dëgjuar disa herë nga e ëmja e saj. Ndryshe libri autobiografik, Jeta ime nën pushtimin nazist me kujtimet e Mimi Kamhi Ergas Faraxhiu është botuar nga Instituti i Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve të Maqedonisë. Drejtori i këtij institucioni Skender Asani për Radio Evropa e Lirë thotë se një periudhë historike si pasojë e sistemit monist nuk është ndriçuar në mënyrën e duhur, duke patur si qëllim që të fshihet fakti se ishin familje shqiptare ata të cilat ndihmuan në shpëtimin e një pjese të familjeve hebreje të mos depërtohen nga vendet e rajonit.
Instituti të Shikimit Shpirtërore Kulturore Shqiptarëve të Maqedonisë e ka patur udhës që një periudhë historike ta zbardhë mënyrën e duhur siç ka qenë në atë periudhë kohore, sidomos lufta e dytë botërore ku hebrejet ishin në shënjesë për të eliminuar dhe i vetmi shpëtim për ta ishin shqiptarët.
Thot Skender Asani, drejtues i Institutit për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve të Maqedonisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti Serbis Aleksandar Vučić i ka ndarë sërbet në ata të ti dhe të tjerë, versojnë njohësit sërb të zhvillimeve politike në Kosovë.